មនុស្សប្រមាណជាង 2,000 នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនៃខណ្ឌឫស្សីកែវនិងសួនច្បារវត្តភ្នំក្នុងឱកាសខួបទី133នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនយោជកមកពីវិស័យចម្រុះបានរួមគ្នាមកប្រារព្ធទិវានេះដោយប្រើសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិជាមូលដ្ឋានក្រោមប្រធានបទរួមគឺរួមគ្នាការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនយោជកនិងទីផ្សារការងារតក្កិនទៅនឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននិងទីផ្សារការងារនេះគឺអាចមើលឃើញថានយោជកបានលើកបដាជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីកង្វល់របស់ពួកគេព្រមទាំងប្រកាសជាផ្លូវការដើម្បីគៀគររកការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនលើញាក់ស្នើសុំដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានិងតម្រូវការអតិភិបចំនួន11ចំណុចនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងរក្សាទីផ្សារការងាររបស់កម្មករនិយោជិតនៅទីនោះបានបង្ហាញជាសាធារណៈនៅការកត់សម្គាល់មួយយ៉ាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការពាណិជ្ជកម្មនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបមកកាន់កម្ពុជាដែលកំពុងមាននីតិវិធីដកហើយវាបានក្លាយជាប្រធានបទចម្បងមួយដែរលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាថ្លែងនៅចំពោះមុខមហាជននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះលោកស្ដែងឡើងនៅ5ចំណុចសំខាន់ដែលរួមមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករពលករព្រមទាំងធានាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេរួមទាំងសហជីពទី3គឺការធានាអំពីយុត្តិធម៌ស្មើភាពចំពោះមុខច្បាប់និងការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សហជីពដែលការពារសិទ្ធិកម្មករលោកក៏បានបន្តលើកឡើងអំពីបញ្ហាពីរសំខាន់ៗទៀតនៅក្នុងបរិបទថ្មីនៃសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយរំពឹងថាគ្រប់ភាគីនិងគណៈបកនយោបាយចរចាគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជាការបាត់បង់គោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP សម្រាប់កម្ពុជារួចកសាងឡើងវិញនូវវប្បធម៌នយោបាយថ្មីដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងគ្មានការភ័យខ្លាចគ្មានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការធ្វើនយោបាយដោយក្តីរីករាយដោយចំហនិងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយតាមគ្រប់មជ្ឈបាយសុចរិតឱកាសជាមួយគ្នានេះលោករងជនដែលជាប្រធានសហជីពការងារកម្ពុជាបានចាប់ដៃនឹងលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដែលលោកស្រីទើបតែអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជាហើយលោកស្រីបានឡើងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករឲ្យបានពេញលេញជាមួយនឹងការទទួលបានញត្តិដោយផ្ទាល់ដៃដល់ឡែកលោករងជនដោយដែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពរបស់លោកលោកថាទេវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះគឺផ្ដោតលើស្ថានភាពការងារកម្មករនៅកម្ពុជាបើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គួរឲ្យដឹងថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការព្រួយបារម្ភការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដនៃការដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងការដកអត្ថប្រយោជន៍ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំដល់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលមានកម្មករប្រមាណ800,000នាក់ហេតុដូច្នេះហើយនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះគេឃើញមានទស្សនវិជ្ជាដាក់កាន់បដាធំធំជាច្រើនផ្តិតនៅអសរពណ៌ខៀវដិតច្បាស់ច្បាស់ថាដើម្បីរក្សា EBA រដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលយករាល់សំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាយើងត្រូវការ EBA ដើម្បីមានការងារធ្វើកាលពីខែកុម្ភៈសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមដំណើរការមួយដែលអាចនាំទៅដល់ការព្យួរបណ្ដោះអាសន្ននៅភាពអនុគ្រោះសម្រាប់កម្ពុជានៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះគឺគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA ហើយដែលនាំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដ៏ធំនេះសម្រេចចិត្តដំណាក់កាលនេះគឺមកពីមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារជាច្រើនក៏រួមនឹងការខកចិត្តចំពោះការធ្លាក់ចុះសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយហើយរឹបអូសទូនាទីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះជារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកដតីជាមួយគ្នានេះអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់បកប្រឆាំងនេះត្រូវបានហាមធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំករណីនេះសហភាពបានប្រមានថាត្រូវឲ្យបកនេះរួចឡើងវិញបើពុំនោះសោត EBA នឹងចូលជាធរមាននៅប្រមាណ10ខែទៀតនេះដល់ឡែកអាមេរិកក៏បានទាមទារឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែរបើពុំនោះសោតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ក៏នឹងមានបញ្ហាឲ្យដឹងទៀតថាបើសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាដោយព្យួរប្រព័ន្ធពន្ធអនុគ្រោះ EBA គឺកម្ពុជាត្រូវខាត់បង់ប្រាក់ពន្ធនេះ7,700,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏កំពុងតែធ្វើពង្រឹងច្បាប់ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីកម្ពុជាផងដែរគឺប្រមាណជាង400,000,000ដុល្លារកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់អះអាងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយនេះគឺបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានជាង600,000នាក់បែបនេះក្តីក៏មានមន្ត្រីមួយ ំនួនតែងលើកឡើងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នករិះគន់ពីបញ្ហា EBA គឺពួកគណៈបកប្រឆាំងហើយតែងតែស្ដែងពីជំហរទៀតថាកម្ពុជាមិនបដូរអធិបតេយ្យភាពនិងជំនួយនោះទេ EBA មិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសអ្នកមាននោះទេហើយអត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះមួយនេះក៏កម្ពុជាមិនស្លាប់ដែរពីនេះខ្ញុំឆំប៉ិនីកាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា